larından maslap smartfonlara söwüs usurlarynyň hereketlendirjelerine çelini ulanylýan 17 elementiň uly gorlary seýlede uran, mis, altyn we beýleki strategiki minerallaryň uly zapaslary bar. Bularyň ählisi dünýäniň has ýaşyl energiýa ulgamlaryna geçmek tagallalarynyň çägünde möhüm orun eýeleýär. Qazaqstandaky Wolfram ilalysygyny baglasan Kovkaz Capital Group kompaniýasynyň yerine yetirici direktori Pini Althaus bu ılalısığı Amerika ve onun möhüm mineralları olan talapları üçin nesillere uzacak yeniz deyip atlandırdı ve Reuters agentliğini Trump bilen Sevda Sekretari Howard Luntig'in strategi kendilerini Xtay kampanyalarının eline geçmeğinin önünü alma üçin gepleşiklere hemayet berendiklerine aytti. Düýbe Londonda yerleşen Prism strategiki aňtyw firmasynyň analiz bölüminiň ýolbaşçysy Ben Godwin'in azatlygy aýtmagyna görä, summitde Merkezi Aziýanyň mineral baýlyklaryna ünsüň jemlenmegi, bu Sowet liderleriniň Washingtonyň ünsüni gazanmak boýunça uzak wagtdan bäri alyp baran strategiýasynyň bir bölegi bolup durýar. Merkezi Aziýa döwletleri möhüm mineralar ugruny doly ulanyp, munyň bilen Amerikanyň Sewitte we yerli iqtisadiýetler üçin has möhüm bolan beýleki meselelere hem has işçiň gatnaşmagyny gazanmak isleýärler diýip Godwin aýtdy. Amerikanyň möhüm minerallara bolan gyzyklanmasy eýem beýleki gapylary hem açyp başlanyny meňzeýär. Aktamdaky duşuklardan soň senatorlaryň iki partiýaly topary Sowuk Urşy döwründen galan Jackson Wanik sowda çäklendirmelerini ýatyrmak boýunça kanun taslamasyny hüdürledi. Käbir kanun çykarjylar bu kadrlaryň Amerikan maýyzynyň Merkezi Aziýa girmegine böwütleri dörü diýendigine aýdýarlar. Bu ulalysyklar Washington bilen Pekinniň sowda töwüsünde aýrykytma gazanmagynyň arasynda bolup geçýär we seýrek ýer elementleriniň eksporty boýunça bähdesligiň güýçlenmegine gabat gelýär. Oktýabryň aýagynda Trump bilen Si'niň duşugynyň ideýany Pekin seýrek ýer elementlerini odal talan käbir eksport çäklendirmelerine bir ýyllyk aýrykytma girizdi. Washington indi metallar boýunça Pekiniň täsirinden sowa geçmegiň täze ýollaryny gözleýär. Xitai dünýäde seýrek ýer magdanlarynyň tat 70%nyň gazylyp çykarylmagyna we olaryň takminan 90%nyň gaýtadan işlenmek prosesine gözükçilik edýär. Merkezi Aziýa uzak möhletli çeşme bolup bilse de, Sowet öz seristelerini özleştirmek üçin iňňän zerur bolan täze may guýumlarynyň akymyna umyt baglaýar. Düýbe Washingtonda yerleşen strategiki we halkara baryglar ilmi barlyk merkeziniň täze hasabatynda Xitai we Rus sermayesiniň Sowetiň magdan çykaryş, gaýtadan işlemek we logistika ulgamlaryna agdyklyk edýändigi aýdylýar. Ve Günwatarın maýyzyny izde saklayan guruluşlaryň päsgelçiliklerin Günwatara tarap yeterlik üsmedik uluk ugurlarından maslap, izgiderli energiýa ýetmezçiligine çelini dowam edýändigi bellenilýär. Trump administrasiýasy 6 noýabrda Amerikanyň iqtisadiýeti we milli howpsuzlygy üçin zerur diýilip hasaplanýan mineralar sanawyna ýene 10 maddany goşdy. Olaryň arasynda elektrik uloglary, elektrik torlary we maglumat merkezleri üçin möhüm mis, seýle hem polat önümçiliginde koks ýalgyjyny taýýarlama üçin ulanylýan metallurgiýa kömürü bar. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 6 noýabrda Washingtondaky summitde eden çykysynda onuň çägünde kabul edilen kararlaryň Merkezi Aziýa bilen Birleşen Ştatlaryň arasyndaky köp ugurly hyzmatdaşlygyň mundan beýlekem giňilmegine we üsmegine hemaýet berjekdigine ynanýandygyny aýtdy we Trumpy mehman töýürlügi üçin ýene bir ezek minnetdarlyk bildirdi.
Верю, что принятые решения в рамках сегодняшнего саммита также будут способствовать дальнейшему расширению и углублению многостороннего сотрудничества между государствами Центральной Азии и Соединенными Штатами Америки. Уважаемый господин президент, еще раз большое спасибо за теплый прием и гостеприимство. Спасибо большое.
Туркменистаны сиенчилар озол инглиз тилини билген, сол санда Европанын окуу жайларында билим алган Diýilip tanystyrylan Serdar Berdimuhammedowyň Amerikada prezident Donald Trumpa rus dilinde ýüzlenmeginiň özlerinde we söhbetdeş bolýan käbir raýatlarynda soraq döredendigini aýdýar.
Доордоном Женеваның хопсызлык сиясаты меркезине, Москваның дипломатия академиясына укап утурун яш президентин инглиз дилинин иң болманды геплешик стилини билмезлиги хем бир нече сороолор дөрөгер. Илкинчи новатта яш президент Сердар Бердимухамедовун шейлек кешвини метбуотта ве дөвлөт медиасында яратан түркмен режиминин жол башчыларына
deyip yerli bir professor anonimlik sertinde gurrun verdi. Samitin devamında Kazakstanın prezidenti İngilizce, Özbek prezidenti Rusça, Tajikistanın ve Kırgızstanın liderleri bolsa öz milli dillerinde çıkış ettiler. Belletek 7 noyabrdaki Aşgabat vakti bilen 16:00 layıklıkta Türkmenistan'ın bir gözükçülükte taklanyan medya teristleri, Sultan'da da Saristler Ministerliği ve Beylik'i resmi haber agentlikleri, Prezident Berdimuhamedov'un taparının cemleri boyunca mağlumat vermeyerler. Bunun ulen bağlı son haber 4. noyabrda Berdimuhamedov'un samit için Amerika uğrandığı vardaki mağlumat düzeyer.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini dinleýärsiňiz. Gepleşigimizi Türkiýede ýaşaýan türkmenistanly öňkü aktivist Ahmet Rahmanowyň özüniň we maşalasynyň howpsyzlygyndan howatyrlanýandygy baradaky maglumatymyz bilen dowam etdirýäris. Azatlyk radiosynyň we migrant media proýektiniň öňkü habarçysy birnäçe adam tarapyndan ýygyrlanýandygyny, telefon we internet ulgamlary arkaly haýwat atylandygyny aýdýar. Ol 6 noýabrda Azatlyk radiosyna beren interwýusynda 19 oktyabrda giýjäň ýarna goly özlerini jandarma diýip tanadan 5 adamyň Bursa'daky öýüne gelendigini we olardan ikisiniň jaýyň içine girendigini gurrun berdi.
Bilmedik yaman niyetle geldiklerini. İçeri girenden son bir göz gezdirdiler. Çağaların ayakkabını gördüler. Şundan son bizler senin ayak ellerini dövmeye geldik. Şuna buyruk bilen İstanbul Küçükçekmece'den. Seyrettik sen bir kova adamı kenin sana ziyan getirmek istemeyiz. Yönü sen şundan sonra dışarı çıkma. Bizler sana zvanıl edip dururuz. Cevap verip dur dediler.
Deyip Rahmanov aýtdy. Onuň sözlerine görä şondan soňra bu adamlar oňa WhatsApp ulgamy arkaly iýdigiderli jaň edip öýden çykmazlyk barada haýwat atdylar. 21-nji oktýabrda Rahmanov yerli migrasiýa edarasyna baryp bolan ýagdaýlary gurrun berýär. Migrasiýa resmileri oňa bu adamlaryň döwlet edarasynyň işgärleri bolup bilmejekdigini. Sebäbi İstanbuldaky jandarma, ýagny kanun goraýjy edaralaryň işgärleriniň ýurdun beýleki şäherlerine iýberilmeýändigini aýdyp, tizden tiz polisiýa we prokuratura edaralaryny ýüz tutmagy maslahat berýärler. Rahmanow yerli polisiýa işgärlerine wakany gurrun berendigini, olaryň özleri bilen gurrundeşlik geçirendigini we derňe işini gozgandygyny hem aýtdy.
Gata ähtimelde Türkmen spesslujbaları bolup bilir. Sen jurnalist, Türkmenistan hakkında yazan bolsan, şoların adamları bolup bilir deyip aytdılar.
Deyip Rahmanov belledi. Ol özünün hiç kim bilen konfliktinin yokduğuna ünsü çekip, jurnalistike işi sebeple mundan ozol hem nemelim Türkmen rayetler tarapından hayvatlara sedevar bolunduğunu hem aytdı. Yönümen hiç açan hiç kim bilen kapma karşılığa girmedim, deyip Rahmanov aytdı. Şeyle de ol indi tas 3 hepte goloy vaqt bäri öylörünün erkin çıkıp bilmeyendiklerini. Çağlarının hem mektebe gidip bilmeyendigini belläp, deriňiň netijelerine şol sanda öýlerine gelen adamlaryň anyklanmagyna garaşýandygyny hem aýtdy. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşigimizi dinläniňiz üçin köp sag bolun.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde salam dogan atly rubrikamyz. Gepleşigimiziň şuňky sany çağı terbiýetiniň awtoritar rejimli ýurtda türkmen jemgyýetindäki aýratynlyklary, çağlykdaky tejribeleriň adamyň häsiýetine, dünýä garaýyşyna, tutuş durmuşyna ýetirýän täsiri, terbiýe bilen bagly stereotipler, ýalňyşlar, terbiýedäki zorluk ýaly ýagdaýlarda durup geçeriz we mesele türkmenistandaky reallyklar hem türkmen jemgyýetindäki aýratynlyklar etasynda tin ederiz. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýewa, saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnabat Ýaýlymow bilen bilelik talap berýäris. Aýnabat salam.
Асалам үйдер.
Чағы тервиеті ұлы өр меселе тұтыш өр ұлым дейсекті олжақ. Эма меселенің етаты тарапларына яғни чағылықтағы тежрибелерін ұл ұлы адам болын соң хәтетіне дүния қарайшына тұтыш дұрмушына етірен тәсірлері, тервие өлен бағылы стереотиплер, ялыңышлар, тервиедәкі кечірімлерің өзі орлығын нетижелері алы яғдайлара сейнетті қоу олар. Чағаны тервиелемек дейленді үлкінжі новатты сіздің ядыңызда нәме дүшер?
Sade ve çocuğumu sorun güzel. İlke ile ağır, devamlı zahmet aladı ve şu ürünsün iyimen arman çekilen zahmetin bir bilce beğenir, ziyneticiler ile bağlı fikirler kirlenme geliyen. Bu işin yaman beğenirken ve katı yadıkken tosotları var. Ne, min kevrimde çağının terbiyesini Grek mitologiyasındaki Sizif kahramanı hareketlerini benzettiriyen yine Sizif dağ tepesinin üstünü evedelik taş doğrap çıkarmak bilen cezalandırılan kahraman. Daş tepenin yokosunu yetmeye kayınma damat oğulun aşağı kaçıya Sizif onu yine çıkarmalı oluyor. Şeyle hareket kaytalan dur. Yine ben kutlarım şehir gün terbi için teyde gün teyde pofot dörüyen. Yine ben çağın bilen kent kitabı koyan. Bile koyaz. Bu olsa ikinci gün üç koşukları yattan çıkmaca fırsatlar dörük diye. Yani ise sorulun biri, min çağım şu yaşayan cemiyetine öz potansiyelini yetip bilmek için ne gibi şirketler ve mümkünçülükler var. Onu öz okuyupların doğru derecede unutup balık ve durmuşun maniyetini tap bilir mi deyip fikirleniyen. Şu cemiyette min çağımın geleceği var mı deyip fikirleniyen şeyle fikirler kelimeyle.
Aynavat Türkmen cemiyetinde çağaları terbiyelemekte kaytada olsa öz ayratıyınlığı, Türkmen maşkalarına mahsus yağdaylar, terbiyeçilik usulü, öz oluşluluk var mı sizin fikrinizce?
Gürt bir soru, yine güzel gıynasak da şu anda dini öz maşkalarımız vardı, daş teoriyomuzu, görüyenlerimizi esaslanıp gürün edip biliyor. Sebebi personalist avtokratiyada bizde sosyoloji alımı yok. Şey yağdayda sen köprünç, başka yurdu göçüyümdü, yaşandı, öz çıkan cemiyetindeki çağrı terbiyesi var da fikri yürüdük başlayan. Elbette her maşkalarda dünya adaylar oluyen. Yani umum alanımızda olma göre min fikrimişe Türkmen maşkalarına mahsus bir üç köşük yağday öz oluşluk yok. Cemiyetimizin hamur mayası patriarchal ve avtokratiya medeniyetinden dımatıklardan düzülün. İnanın ve atanın rolünü orun alsak. Yani terbiyeçi ata iklinci etmeli. Avtokratiya hükümet çağrı terbiyesinden hem başkalar da oluşuyalı. Maniyetsiz bir şablon edip durmuşun ekli taraflarını burnunu sokuyor. Ne deyip de sorular yoğulup biz de yoğuz propagandan tidasını uğurluyor. Mesela minna şu ataların çağrı terbiyesine katlaşmalı test derecede bizde Türkmen sahne. Ataların çağrı terbiyeye katlaşmalı hepte de bazıları onu bir iki saat ya da akşam bile nahar edinmek bilen şekleniyor. Türkmen sahne atalar maşkalarını iyileştirmesini, çağrı terbiyesine yaman ağır katlaşıyor. Авторитар долонурши машкалардагы динамикада сыйнет болган, аттыви оул гыйл ве энер атмашкаларына аярлыйлар болгон карайшыларда, яшыл адамдар болгон карайшыларда, өкмөттүн сыясаты шуат бүгрүваплын ве дептерин шакмышыры камалы улур бири-бирине тескелия деп бүгрүваплын ретет дине дептеримизди улонмолдуп архаик түшүнчөлөрү өмөсүрүйөр. Бүгрүвап менен дептер суулурун арасында бир ул конфликт Buruş var yani kurkuruz. İnatın üstünü ifade durmuşu meselelerden solcuk oluyor.
Aynı vatçörde Türkmenistan'daki havarçıyımızın şu günkün çağı terbiyesine ne meziyan ediyer diplerin sovalıma cevabını koşasım geliyor. Gelin onu bilelikte dinleyelim.
Çağı terbiyesine mekteplerde dini siyasi lideri övmekten başka esası bilim programmasının yokluğu ziyan ettiriyer. Yurtta umuman çağı psikologu yok. Cemiyetin aladası çağılarına 13-15 saat işletmek ya da içeriki daşkı migratsiya gidip çağalarının çörüğünü kazanmak. Aladalı en atanın beryan terbiyesi yeterli değil.
Bu adatlı Türkmenistan'da kıvırçasının şu gün gün yurtta çağı terbiyesine ziyan veren sebepler var adaydanları. Gepleyer Adatlık Radyosu. Efirde salam doğun adlı gepleşigimiz. Şugünkü temamız çağı, terbiyesi ve onun Türkmen cemiyetindeki ayratinlikleri. Aynavat Türkmenistan'daki realıkların kayısıda olsa bir anık misalını alıp görülü. Ona çağıların terbiyesine gönüden gönü tesir yetirici faktör hükmünde seyredeysek nekili verirsiniz?
Gönülün şu karusta var adaydamızı. Karusta çağı terbiyesini ediyen tesiridir. Karusta var adaydamızı çağılarımız doğulun önünden başlar. Karustanın türlü görünüşler var adı. Günün umduğunu, günün umduğunu dinleyip oluyorlar. Karuslu olur için kardalar şey yer. Yani ben kendi işleyen zaten, mümkün size mi işleyen sene tıkmıyor sağlardan. Ay aynı var, yani bizim kanımızda karuslu var. Biz dün kan derecesinde karuslu var. Biz hiç kaçan onunla sağlanıp bilmiyor. Ben tıkmışı bu katı niye doğru düşünce? İsteyesin, erkin olsa yaklılardan sağlanıp oluyor. Cemiyet derecesinde. Şuları çağıran terbiyesinden sinyen maşkaladaki zulümü Gurkini hem misal getirip oluyor. Ben öz şahsi tecrübemden uğrarsam, ben şeyle cemiyetten çıkarım için çağrı terbiyesi meselesini özüstümde işlemeli oluyor. Mesela çağrı hareketlerini mertebesini petirtmen tanklit etmek, maksat vermek ve motivasyon dörtmektir. Ben şu an eklesini tezeden öğrenmeli oluyor. Benim fikrimce o ne duaysam onun hakikat var. Bununla kez tutmasanın içinde küçük tutmanın aşağı değil. O öz özünü yok olan ok. Yine bir zat var. Bizim ehliyimiz önü gözümüzün nisle garamazdan hatem şu son 33 yılın içinde biz bir inatalarımızdan maşkalada avtokratiya mahsus yazdığı zine diyenler. Yine inatalarımız bize siyasa koşulmanın düşüneceğini aydık geliyorlar. İştiyaz. Yine inata şey edip çağrısını kuracak oluyor. Başka çaydanımızı sesini çıkarayma ne araziydin mi gürkün ne öndürmüşün bilen diyecek oluyor inatalar. Tavuğun ol ya da senin ayratınlarına yer yok deyip signal veriyor. Şeyleri sistemi seni çiğnep yürüyor ya da suyutluyu da yediriyor.
Psikologlar avtoriter devletlerde çağaları berk çemeleşmek ve terviyede ceza ulanmak yalı usullara yıkkın edilyenliğine ve cemiyette onun koldanyanlığına ünsü çekerler. Şeylerde islendik cemiyetteki yozluğun onun ağdalarının çağılıkta alan travmalarından gelip çıkayanlığı var da düşünceleri öngötürüyorlar. Siz bunun bilen ılalaşıyanız mı ve bu yerde ara bağlanışık görüyeniz miyim?
Kuruşu ılımı varlıklar şeyle ara bağlanışın vardığını bildiğiyer avtoritar yapık cemiyette avtoritar hafiyetli şahsiyetin kemali elmek ahtimali yukarı oluyor. Elbette bunun neyme ömek ehlini diktatör olup yetişer deyip düşünmek neye doğrudur. Avtoritar yurtta adam kerçiliğini yitirmeyene, vicdanına, gımmatiplerine karşı sözlemeyene, agresif hareket etmeyene, yoğuz hafiyetli şahsiyet olup yetişmeyene amatlı şartlar oluyor. Mesela nehir yerdeyler var da biz durum etmeli. Mesela hükümetin yöntüm primitif propagandası, 1555 kada ulan karupta mecbur vehmet ve mecbur çareler, şunun ehlisi adamın tezgahını ters geliyor. Yine bir yerdey, yine bir düşünce, şahlanın avtonomiyası, özdaşlık fikri kararı gelmek ve öz hareketine olan cevapkarçılığı Türkmen cemiyetinde fiilen alan o. Şahı öz başta fikri diyen milli subyekt hükmünde kabul edilen o. İnata seni doğur yar, okut yarın, ölümür yarın, ölüme ver ya, ehli dağıt senin için söz ver ya. Yani şu yerde bir ulu mesele var, doğrusu nesillerin tapağıdı. Şarkılar esasanın yetinecekler, yardayları ağırlığı hiç duyarlar. Yetineceklikte duyuruyan içki de daşkı proses, öz başta fikirlenmek, avtokratiyada basıp yatırlıyor. Şeyle yardayda içki çizura bu ornaşıyor. Ondan olsa saplanmak yaman kıyım. İçkin çizura diyenimiz ne mi? Öz ayçak olayan zatlarını ayıp bilmeyen saklanıp şuna ayıpsa beni işten ayırırlar mı ya mektepten kovurlar mı ya da bilmem yok mümkün sadık derecesinde de şeyle yardaylar bulup geçiyenler. Şu zatlar öğrenilmedik. Umuman ılımda öğreniliyor şu an yapı cemiyetlerde tutmuyor. Sen yapı cemiyeti öğreniliyor şu an.
Aynı vat şerdi maşkalı psikologunun pikirini dinletek nehili veriyordunuz. Çağı psikologiyası uğrunda işleyen psikolog Aksana Vlasova Azatlık Radyo Tülen Sökvetteşliğinde avtoritar rejimlerin çağıların terviyetine dürüdüyen hupu varada şeyle düşündürüş verdi.
Само по себе авторитарное общество, там власть и контроль, они играют ключевую роль.
Авторитар cemiyette hüküm ve gözevçilik terbiyenin binyadını düzüyer. Adama basış görküzülüyer, ol hem yakınlarına basış ediyer. Bundan çıkma için adamın öz yağdayını anlamağı ve düşüncesini arttırmağı zerur. Biz cemiyetçilik sistemasını üyütködüp bilemiz ok. Ama adamda durmuşunun başkaça bolup bileceği barada pikir dörüsü yağdayı üyütkep biliyer. Meselem açık agresiya ya da pasiv agresiya görküzeyen ene öz hareketinin çağısına nähil təsir yetirip bileceğini bilmeli. Agresiya ve zulüm çağının özüne bolan ınamını, özüne beriyen bahasını qoşudup bilyer, günahlık duygusunu güçlendiryer. Emma has ağır neticeleri hem eltip bilyer.
Серьёзные психологические последствия это страх и тревожность. испытывает внутреннюю дрожь, боится что-то сказать.
Чагылыктагы горкулар, чыккынсызлык дуйгусу, геплемеге коркмоо келжекте улы адамын психики проблемалардан эжер чекмегине ве төвөккөлчүлүк, хуватирленме дуйгусун баштан кечирмегине яда зулумкеш болмоуна себеп болуп билер. Себеби чагылыктагы травмалардын нетижесинде агрессия онун ичинде доңуп, катап калыяр ве соң зулума өгүрүлөр.
И вот насилие у нас вытекает как раз таки от этого. Агрессия внутри замирает и потом выплескивается.
Адам башкалары ынанмак, башкалары кабул этмек укуйвуну йитирер. Жинайчылардын психологиясы өгүрүлөндө психопатия, социопатия ялы ягдайларын адамын чагылыкта алын травмалар билен баглыдыгы аныкланыяр. Чагынын агрессия тедевар болмогу социал хасиетинин бузуклугуна кетирер.
Вот тоже как уродство социального поведения.
Gepler adatlyk radiosy eferde salam dogan atly gepleşigimiz şuňky temamyz çağı terbiýesi we onuň türkmen jemgyýetindäki aýratynlyklary. Aýnawat berk terbiýe diýilýän emma köp halatlarda zorlugyň dürli görnüşlerine esaslanan terbiýanyň täsirlerini üns bersek, döwlet derejesinde raýatlara gözegçilik, batyş edilýän döwletlerde zorlukdan el çekmek we çağalary bu şertlerden gorumak mümkinmi sizin pikiriňizçe näme etmeli, näme edip bolýar?
Kyn ýöne mümkin. Kabrlarlar edip bolýar, ýeňil bir çözgüt ýok. Netin pikirimçe esasy zat şaraň bilen ara gatnaşykda ol geçýänler barada bu müdürlük etmek. Meselem zorlu dürlü görnüşler barada aýsak, dürlü wapşyň terbiýe dürlü zorlugyny umumyň alyp bilýär. Bizde dürlü wapşyň terbiýe ýok, türkmen jemgyýetinde şowat. Şaraň bilen okumak, öwrenmek esasy ýol. Ni öz başlyk pikir etmäni öwretmek. Şu korrupsiýanyň mysalyny aýsam, ine korrupsiýa para bermek, para almak barada. Korrupsiýa türkmen jemgyýetinde kada öwrüli, korrupsiýa ähli kişi baş hoşýar, işimizini, ini şu gürünleri pyşyrdaman şaýra düşündürmeli, açyk düşündürmeli, öýdü. Sadece mektebe girmek üçin, işe girmek üçin para, ähli jemgyýetde kada belli inata düşündürmeli, şaýratyna, ýaşyna görä. Adam ýerdewetiniň iň gymmat zatyny, pullunyň, TV zatynyň iň gymmat zatyny düşündürmek, jemgyýetiniň ösüşi üçin adam ýerdewetini tesetmän, kritik etmän usullaryny öwretmek möhüm bolup durýar. Ine başga pikirde bolan, başgaça durmuşyň gurýan, giýinýän adamyny kabul edip bilmek. Oyun migrant bolsun, yekşi ini, üysüz köşede yatan adam olsun, gey bolsun, şunun ählisi hormatu münasip adamlar dönü düşündürmek, şahsi görüldü olmak yali hareketler ulu rolü oynar bilyen.
Öz çağılarını denglik, adalet, hormat ve erkinlilik esasında terbiyelemek isleyen adamlar için Türkmenistan'da nähili mümkinçilikler var, nähili pätkelçilikler döreyer.
Ulyk täzeçilikler bar, hükümet raýat toporlarynyň işini doly tutupmaly, onu puldur derejesinde ýok etmeli hükümet gazanyşy bar. Buny emäne aňladyan, biz öz çağalarynyň deňlik, adalet, hormat we erkinlik esasynda tergelmek isleýän inatalaryň birleşmeginiň ümüni alýyş hereket. Şeýle-de bolsun, şeýle ýagdaý agyr hem bolsa, adamlar ritmi däl ýagdaýda biri-birini tapmaly, biri-birini işitmeli we resurslaryny paýlaşmaly. Meselem, inatalar okuryan kitaplaryny paýlaşyp bilýärler, in öwredýän inmitlerini bile wagt geçirmeli şeýle inatalar. Çağırlar bilen. Umuman hukukuna azaltmalı, başkaça pikirlere giyinişlik öğretmeli.
Aynavat köp sağ olun.
Sağ olun. Sağ olun gazel.
Biz bu diskusiýamyzy indiki gepleşigimizde ýene dowam etdiririz. Salam dowanatly gepleşigimiziň şuňky tanyny men Gözel Hudaýberdiýew alyp bardym. Hemişeki mehmanymyz saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa.